Sākoties jaunam mācību gadam, uz ceļiem vērīgākiem jākļūst autovadītājiem un arī vecākiem un skolēniem. Aizvadītās nedēļas laikā netrūka gan traģisku avāriju ar bojāgājušajiem, gan arī Daugavpilī dažādos ceļu satiksmes negadījumos cietuši divi bērni. Turpina Valsts policijas satiksmes uzraudzības un koordinācijas biroja vadītāja Vineta Mistre.
26. augusts ceļu satiksmē bija ļoti traģiska diena, jo notika divi ceļu satiksmes negadījumi ar tiešām ļoti smagām sekām. Tika reģistrēts arī negadījums Daugavpils pusē, kur tika iesaistīti bērni. Viens bija saistīts ar uzbraukumu velosipēdistam, savukārt otrs bija uzbraukums gājējam. Nu, par laimi šie bērni gan ir tikai viegli cietuši.
Tādēļ autovadītājs jau augusta nogalē aicina arī spratni izturēties pret bērniem, kuri pēc vasaras brīvlaika atgriezušies pilsētās un iespējams piemirsuši par ceļu satiksmes noteikumiem un drošību uz ielām. Policija sāks darbu pastiprinātā režīmā, proti posteņi būšot pietuvināti mācību iestādēm, lai uzraudzītu gan atļauto braukšanas ātrumu, kā arī lai autovadītāju un pasažieru lietotu drošības jostas.
Laikam pirmais jau, kas šajā gadījumā var izrādīt iniciatīvu un pretim nākšanu ir vecāki, tātad vecākiem vajadzētu ar bērniem pārunāt vēlreiz ceļu satiksmes noteikumus un elementārās prasības, kā tad ir jāuzvedas uz ielas, un ja bērni ir mazāki, tātad mācās pirmajās klasēs, tad droši vien vajadzētu arī iziet šo maršrutu, kā doties uz skolu, kā doties atpakaļ, tātad lai pēc iespējas šo ceļu uz mājām un uz skolu padarītu tomēr drošāku. Paralēli tam mēs arī aicinām autovadītājus būt uzmanīgiem un izprast situāciju, jo noteikti bērni arī ir kļuvuši izklaidīgāki.
Rīgas domes satiksmes departaments kā ik gadu sākoties jaunajam mācību gadam atjauno ātrumu ierobežojumus pie izglītības iestādēm. Tāpat autovadītājiem salīdzinājumā ar vasaras periodu jārēķinās ar lielāku satiksmes un gājēju plūsmu, sacīja Rīgas domes satiksmes departamenta pārstāve Ilze Dimante.
Tātad Rīgas doma jau no 24. augusta, tātad jau pusotru nedēļu pirms skolas sākšanās jau ir uzstādījusi ceļa zīmes, respektīvi atsegusi tās ceļa zīmes, kas bija aizsegts visu vasaras laiku. Tātad autovadītāji jau laicīgi pierod pie tā, kad būs ierobežojumi un pie visām izglītības iestādēm, gan pie skolām, gan pie bērndārtiem jābrauc uz 30 km stundā. Papildus tam ir arī uzstādīti brīdinājuma zīmes pie maģistrāliem iebraucamiem ceļiem Rīgā, piemēram, kā Maskavas ielā, Zietnerkalna ielā, Vienības gatvē. Tātad šādas te zīmes, kad brīdinājums, ka pie skolām jābrauc 30 km stundā.
Viens no galvenajiem nelaimes gadījumu cēloņiem ir arī brauktuves šķērsošana šim nolūkam neparedzētās vietās ceļā uz skolu un notās. Īpaši apdraudēti ir jaunāko klašu skolēni, jo viņiem vēl jāmācās, kā šādās bīstamās situācijās pareizi jārīkojās. Tāpat pieaugušajiem aizvien jāatceras, ka ar savu rīcību uz ielas rada piemēru bērniem. Sinti Ambot, Latvijas radio.